الرحمن الرحیم. قهوه تورنده معلومات. Жер жүзінде Аллахқа ғибадат қылу үшін салынған бірінші бина қағба бинасыдыр. Бүтін намаздар да қиблаға қарап оқыла. Ол қағба тарафындадыр. Аллаһы Тағаланың әмірі келгеш, бұл бинаны Хазіреті Ибраһим өзінің оғлы Хазіреті Исмағил білән түзіп қойдылар. Бұл вақиға миладидан 2000 жыл әуел болды. Яғни, Қағба мұннан 4002 жыл әуел салынған. Қағба юртын Кағбатуллах деп те, Бәйтуллах деп те, Аллахның изге юрты Бәйтул Хурум деп те, яғни хүрмәтлі юрт, нашар уйларға, яманлық қылырға харам болған юрт мәғнасында атылар. Тәуаф, яғни изге урынны хүрмәтләп әйләнеп шығу йоласын башкарыр өчен Ибраһим пәйгамбәрбез Әбу Қубайыш тауынан ғаләмә зур қараташ алып қайта. Шул қараташны алар Қағбә бинасының көньяк-көншығыш яғына урнаштыралар. Бу қараташның исеме Хәҗәри Әсвәт. Бу қараташ әле бүген дә шунда тора. Бина құрылып біткәш, Хәҗәри Әсвәт тиешле җиргә урнаштырылгач, Ибраһим ғәләйһиссәләм белән уғлы Хәзрәте Исмагыл икесе бергә тәваф кылды. Һәм алар барша инсанларны хаҗга, Қағбәне зиярат итәргә тәваф кылырга чакырдылар. Қағба төзелеп биткәннән соң байтак вакыт узгач, Хәзрәти Пәйгамбәрбез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнең борынгы бабаларыннан булган Кусай исемле кеше Мәккә шәһәренә нигез сала. Шул ук шәхес Қағбәне зиярат итәргә, күрергә, хөрмәтләргә килүчеләргә ярдәм итү Қағбәне сақлап қарап тұру кебек вазифаларыны да өз үстіне ала. Міне ол вазифалар. Хижабе вазифасы. Қағбәне зиярат етушілерінің тұру шартлары бөлмелерінің ашқышлары үшін жауаплылық. Сикая вазифасы. Зәмзәм суын қарап тұру, һәм мұсафирларыны зәмзәм суы білен тәмин ету. Рифаде вазифасы. Мусафирларны, кунакларны, сәяхәтчеләрне ризык белән тәэмин итү, мохтаҗларга ярдәм күрсәтү. Нәдүә вазифасы. Кусай тарафыннан ясалган Даргун Нәдүә исемле ашык мәйданда мәҗлесне алып бару рәислеге, сугыш, сулых, илнең башка бөтен мәшәкатьләре турында карарлар кабул итү вазифасы. 40 яшка җитмәгәннәр бу мәҗлестә катнаша алмаганнар. Лива вазифасы. Сугыш вақтында ғәскәрләрне барлағанда байрақ йөртүче вазифасы. Қияда вазифасы. Сугышта ғәскәр белән идара итү. Сафара вазифасы. Бер халык ишендә яки айрым кабиләләр арасында чыккан гаугаларны булдырмау, җанҗалларны туктату эшләре. Хәзинәи әмвал вазифасы. Сугыш өчен әзерләнгән әсбапларны Сугыш кралларын саклау. Әзлам вазифасы. Уклар ярдәмендә шубага салу, фал ашу кебек эшләр белән идарә итү. Қағба янына урнаштырылган Хубәл исемле пут, ягъни ясалма тәңре янына 3 ук куела торган була. Шул укларның берсенә Әмәрани Раббы, ягъни Раббым миңа бирде дип, икенчесенә Нахани Раббы, ягъни Раббым миңа бирмәде дип язылган була. Үшінші ұқ, язылсыз келіш құйыла. Бәхәсті мәсәлелеріні шул ұқлар білән қалите тұрған болалар. Бірінші ұқны тартып алған кіші іш башына көше, екінші ұқ шыққан кіші іш башламай, яғни ішсіз қала. Бұш ұқ шыққан кіші екінші шубаға ғашақлы, яғни бір ел күтіп тұрашақ бола. Низәре вазифасы. Бір ұрыннан екіншісіне көшіп кету үшін рұқсат беру-бермеу хұқығы. Бу вазифаларны башкару бик абруйлы шәхесләргә генә насип булган. Шушы вазифалар Кусай нәселеннән күчеп, Курайшларга килеп җиткән. Һәм Қағбәне карап тору 3 гасыр буена Хиззал нәселе вазифасы була. Алардан соң Килаб исемле хакимнең угълы Кусайга кала. Bu vazifa Kusaydan son Mennefqa, ondan son onun oğlu Haşimqa, Haşimdan son onun inisi Mutallibqa qala. Quraysh neslinin yulbaşısı bularaq Kusay Mekke şəhərinə nigiz sala. Bu xal miladi boyunca 5-ci asırda bula. Bismillahirrahmanirrahim. Zemzem suyu turunda mağlumat. Hazreti İbrahim miladidan 2000 yıl şaması ilik Irak'ta Sümer şehrinin Ur isimli bistesinde dünyaya gile. Peygamber bulgaş öz halkın bir Allah kabuysanırga ündögeni için Babil padişası Nemrut tarafından yangan utka atıla. Lakin Allah Teala onu uttan saklap kala. Şundan son ul üzine yergenler bilen Filistin'ge köşüp gide. Ondan son ul Misir'ge bara, amma Misir'de bir kişini de üz ardından yerde olmagaş, yanadan Filistin'ge kayta. Ul vaqtta ile Kağbe solunmagan, Mekke şehirde tüzülmegan idi. Ul taraflarda, ul vaqtlarda bugünkü Mekke oranında su da, üsimlik de, kişiler de yok idi. Şul bilap qaŋırıp barganda xotını Xəzər bilen İsmail isimli sabi oğlun kaldırıp İbrahim su izlep gide. Birazdan ufukta küzden yuğala. Hazreti İbrahim kileşekte Kağbe tüsüleşek jirge kilip jide. Ul, ya Rabbim uz nesilimden bulgan bir nişesin, senin izgi yurtun yanına igin üsmi turgan taqırga urnaştırdım. Namazını dürüst okusunlar için. Zinhar, sen kişilerinin köngülinde olarga qarata mihrvan uyad. Niğmetlerinden onlarını rızıqlandır. Belki onlar şükür yeter deyip Allah'a yalvardı hem yolun devam etti. Xəzərinin yolga olgan hürmesi de Sıngı tamşı su da bide. Ul su izlep, balasın kumda kaldırıp, yuğalgan irin izlep, bir yutum su tapmam mı deyip, Safa hem Merve tavlarına tava gide. Bala yatkan urunga burulup koysa ni küzleri bilen kursin? Balanın tepileri aslından su verip çıkkar. Ukşeleri bilen tufrakka tipip bu suunu ferişte çıkargan bula. Xəzər tuyganşı salkın su işe. Balasın imze hem Allah'ını hürmetlep duğa uqi şükür idi. Baytak yıllar uzgaş Hazreti İsmail şul tirede yaşavşı Jürhümiler deyip atalgan kabilenin bir kızına ilene. Jürhümiler Yemen'deki garibe nesilinden idi. Şuşu Jürhüminikiler Kağbe'ye bölek edilgen altın bulansının hem başka bir küp kıymetli hazineni urlap, zemzem kıyısına taşlap, üstün taş kum tutturup, nıklap taptap, kıyının kayda ikenliğinde izlep tapmaslıq iteler. Huzza kabilesi bilen birlikte İsmail nesili Jürhüminikilerini Mekke'den kuvalar. Lakin zemzem suyu çıkkan urununu uzak yıllar boyuna taba almıyorlar.